Un tapiz reflexivo sobre a maternidade, a sexualidade, a diversidade nos afectos e o libre albedrío. Unha composición feroz e íntima desde o interior de catro mulleres que falan entre elas e sobre elas como farían consigo mesmas para procurarse. Bahía Edicións presenta así o libro As fauces feroces de Emma Pedreira. Conversamos en torno a este volume no Clube de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Comparten mesa connosco Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Tati Lavandeira, bo día.
Bo día a todos.
Emma Pedreira, bo día.
Hola, bo día.
Libro que publicas, premio que apañas. Cal crees que é a razón deste éxito crítico acompañado tamén polo éxito de público?
Pois non sei, este non leva premio de momento, pero supoño que ten que ver un poquinho coa sorte, con estar no momento axeitado, no lugar axeitado. Non sei, non quero buscarlle unha explicación, porque é tampouco pecar de soberbia nin nada diso. Entón, supoño que serán casualidades.
Cando publicaches Besta do seu sangue, comentaches nunha entrevista que polas túas múltiples obrigas non podías permitirte escribir unha novela ou uso, pero que o facías nun formato determinado que che resultaba moi cómodo. En que consiste esa fórmula?
Pois escribo da mesma maneira que leería, non? A ratiños. Parece un prego unidades de texto moi moi pequenas, capítulos moi sinxelos. En Fauces feroces vense un pouco máis longos, non? Unhas unidades moito máis diversas e máis compactas. Se cadra porque agora teño un poquinho máis de tempo para escribir, pero sí que trato de pensar en min como lectora no momento de escribir e ver de que tempo dispoño, porque realmente é un reflexo do tempo que dispoñemos outras persoas, sobre todo outras mulleres que son nais, que son traballadoras, que aparte dese traballo oficial, non, entre aspas, teñen outros traballos, e a casa, e bueno, miles de tarefas que non chegan a cumprirse dentro das 24 horas de día. Tens que facer un anexo, non, de tempo. Entón, a xente que aínda ten o costume de ler adoita facelo en moi pequeniñas doses, e para que non perdan ese fío condutor argumental de calquera tipo de libro, pois o mellor é írselo dosificando na escrita dunha maneira que non se desmemorice, non, porque o mellor só poden ler unha pequeniña dose, non? Sí. Cada día, ou cada tres días, ou cada semana.
Pois a verdade é que está moi ben. Eu son desas lectoras de 10 minutos, e ao mellor ves un capítulo moi grande e dis, bueno, teño que esperar, non? Está ben que penses. É moi, moi curioso.
Coido que hai unha evidente revisión da familia na literatura galega actual, e moi, bueno, en especial a relación das mulleres coas súas nais, non? Sí. E bueno, por onde pasa esa revisión? En que premisas crees que se basea?
Eu creo que debemos revisar sobre todo as maternidades, que non hai unha maternidade, que non todas as mulleres vivimos a maternidade da mesma maneira. Hai mulleres que non precisan ser nais, ou que non precisamos ser nais, ou que non precisamos ser as nais que nos ensinaron a ser as nosas nais, as nosas avoas. Que temos que ter en conta as negativas a ser mais de outras mulleres, e ter en conta tamén pois as maternidades diversas, onde hai dúas nais, onde hai dous pais, ou as monomarentais ou monoparentais, e ao mesmo tempo aquelas as máis que chegaron a selo non por convencemento, senón por consentemento, non? Porque se deixaron un pouco levar polo fluido social, que é basicamente o que vemos neste libro, non? Hai esas dúas maternidades, unha máis estándar, non? Que é síntome feliz, desenvolvida como muller, completa por fin, e outra que todo o contrario, que perde unha parte de esa identidade no momento que se convierte, deixa de ser ela, convertese na nai de ela, non?
Xero, como sempre, unha mentira tras dos meus ollos. O poeta é efectivamente un gran finxidor, e a xente a miúdo tamén, non si?
Pois sí, dentro da poesía existe un tipo de finximento e de como diría eu, de impostura, non? Hai moito de teatro na poesía e hai moito de disfrace, de película, poñemos unha serie de máscaras para desenvolvernos, non, como se fósemos outro tipo de personaxes, pero tamén a persoa que lé pode disfrazarse, non, cándanos, revestirse dese sentimento ou dese punto de vista que non adoita ter, pero que grazas ao contacto con esa persoa que escribe, pois cambia de postura e de planteamento e de punto de vista. É todo, non deixa de ser un xogo de disfraces.
Un espazo para falar da utopía e ser reais, e non só teoría, só por uns días. Merece a pena librar batallas, aínda que se saiban perdidas de antemán.
O que non merece a pena é pasar pola vida como se fosemos unha maleta nas fitas transportadoras do aeroporto. Creo que a inacción é para a xente que xa está morta, espiritualmente, físicamente, e aínda que saibamos que non vamos conseguir nada, hai que estar en movimento sempre, é sempre cara adiante. Eu sempre digo o mesmo: cara atrás para coller folgos e despois dar un chouto máis grande.
En calquera caso, non cae unha certeza de que a utopía non é posible.
A utopía sempre é un soño, e o soño fainos ter os folgos, non, e ter a capacidade de ir cara adiante. Entón, creo que vivimos a base de utopías porque as vemos realizables, aínda que sexa nunha pequena porcentaxe, non? Son materia literaria, pero tamén son combustible para a vida.
Tería que pasar todas esas sensacións a poemas e facelas funcionar como o pozo das sombras. Son as sensacións e as emocións o principal do que se nutre a poesía? Ou de que se nutre a túa poesía?
Sí, eu creo que sí. Ademais, o que dicía antes, non? Creo que a capacidade dos seres humanos para emocionarnos é algo que nos diferencia tamén das bestas. Hai bestas humanas que están deshumanizadas precisamente porque non teñen emocións ou porque non teñen eses sentimentos que de empatía ou de amor, cariño, amizade. Todo iso pois merece un filtro e merece achegarse ás persoas a través do artístico, non, ser sublimado pola arte, sexa cal for esa arte.
Nunca a prohibición deixou a xentes nun punto intermedio das premisas. Prohibir algo é o logo máis eficaz de facelo atractivo.
Claro, estou pensando nas crianzas cando lles dis non toques iso, que van e o tocan tres veces. Pero nos pasamos o mesmo, porque nunca perdemos esa parte infantil, non? Nunca nos desfacemos deses primeiros zapatos.
O que atrae, non?
Realmente, cando metes unha cousa detrás dun enreixado, dunha furna, convírtela en algo que non a xente non pode tocar, faz que a xente queira tocalo, que queira atravesar eses barrotes con máis ansia. Se a deixas a intemperie, probablemente ninguén se fixe nesa cousa e ninguén a toque. Pero cando dis non a podedes tocar, e cando todo o mundo quere meter a man, non? E rozar iso. Entón, pero está ben o desafío de romper unha norma.
Sempre pensei que o boomerang que non volve se chama Pau. Ás veces a desidia ou a autoprotección poden ser moito máis ferintes que os ataques frontais, verdade?
Sí, porque caes no isolamento, non? Cando queres adicarte moito tempo e queres protexerte do que hai fora, perdes a fé no que hai fora, tamén a fé en ti mesma, porque xa non gozas desa empatía, desa maneira de vivir cara aos demais, deixarte interpretar polos demais e interpretar ti aos demais. Entón convirteste nun satélite, pero nun satélite inerte. Recibes luz, pero non é a túa luz. Recibes movimento, pero non o produces ti. É todo moi metafórico, non? Pero bueno, estamos rescatando moita metáfora, moita lírica do libro. pero creo que sí que os ataques frontais danse eso, danse esa vida, ese revulsivo para seguir cara adiante, inventar, pues se non hai un camiño polo que ir, pues desbrozar un novo e ir rozando esas eses danos para ir atravesando un camiño novo. Bueno, sempre hai que miralo de maneira construtiva.
É máis sinxelo ás veces conectar cun extraño que con alguén próximo.
Ui. Eu creo que sí, porque sempre que bueno, estamos sempre movéndonos arredor dos prexuizos, e cando temos alguén moi próximo e queremos contactar con esa persoa, pois os prexuizos prevalecen, pero tamén o malo coñecido tamén nos dá moitas facilidades. Saber que xa é un terreo pisado soa moi mal, pero xa é un lugar adoito, non? Pois é confortable, é como estar sempre na casa, pero o descoñecido danos pois un punto de misterio e un punto de querer ir cara, non?
Lembrei, lendo estas páxinas, tamén por algunha cousa que che teño leído a ti, a Susana Fortes dicindo que ela doitaba escribir co ordenador sobre os eonllos mentres miraba das súas fillas. A escrita das mulleres é heroica, tamén polo que contaches antes, que escribías a cachiños pola falta de tempo e eso.
Bueno, heroica non a quero chamar. Unha vez un xornalista chamoume heroína doméstica cando dixen como escribía. Eso sou a, non sei, a droga cortada na casa. Sou fatal. Entón, non é unha heroicidade, é unha maneira de vivir e de sacar as cousas adiante. Hai un escritor, non sei, un escritor anglosaxón que dicía que fora moi mal pai tratando de ser moi bo escritor, porque se pechaba a escribir, pasaba das súas crianzas. Eu escribo coa porta aberta, se queren entrar, entran, se queren sair, saen. Escribo ao lado da lavadora funcionando, coa comida a facerse na ola, non sei, con mil tarefas alrededor bulindo, que é o día a día das persoas, xa non digo das mulleres, porque hai moitos homes que se rodean deses ruidos domésticos e que fan es outras cousas que fan, que pintan, que deseñan, que escriben. Entón, a escrita das mulleres é incómoda, sobre todo, porque non estamos facendo nun cuarto coas portas pechadas, porque estamos facendo no medio da vida real, pois nun parque vixilando que non escorreguen da randeira ou entre actividades extraescolares ou na hora do bocata. Entón sempre é incómoda, sempre é fragmentaria e incómoda, pero bueno, tamén hai ese momento que para min é un dos favoritos do día, que cando se van dormir todo o mundo e aí podes empezar a túa vida. Eu sempre digo que a miña vida non empeza as 8 da mañá, empeza as 8 da noite.
Sí. Coidas que houve un intre no que as nosas nais foron máis libres, canos?
Eu creo que non. Non, eu penso na miña nai, por exemplo. Foi nai porque quixo, e puido ser o tipo de nai que se podía ser, non o que quixo ser, seguramente. Sempre hai algo mellorable. Eu tampouco vou ser o tipo de nai que querería ser, porque estamos moi encorsetadas pola liña maternal que nos marca a sociedade. Temos que ser perfectas, temos que esquecernos de nós, temos que estar sempre aí, desprendernos un pouco da individualidade, non? Da identidade. Entón penso que no presente, cada quen co seu presente, a miña nai co seu presente de nai nos anos 80, pois nunca fomos libres. Creo que iremos gañando pequenas batallas,
pero non chegaremos a ser libres.
Pero non, nunca.
Tamén últimamente compartes en redes sociais a tua faceta como fotoartista e autora creadora de collage. Atopas algunha semellanza entre eses procesos creativos e a escrita?
Atopo, sí, creo que aí conto que o que non é tan evidente na escrita, porque se cadra son moi revirada cando escribo, despois cando fago collage ou cando fago bueno, estas apariciones estelares nos retratos que fago, pois son máis directa, non? Emprego sempre un par de versos para definir a imaxe, sempre dándolle un aire moi irónico a todo. Entón creo que conto a parte da historia que na escrita levaría moitísimo tempo, e aí pois deixo unha pequena fisgua pola que entra a xente a entender unha historia que eu lanzo, non? Pode tratarse pois de complicidade coa persoa que mira, é un exercicio como de voyerismo ou algo así, non? Porque a historia xa está comezada cando implico a xente nela coa imaxe, coas pequenos versos.
Non coñezo a mamá, ou ben, si a coñezo, sei o seu nome, apelidos, o seu número de teléfono, a cor auténtica do seu cabelo e a biografía que aparece na contracapa dos seus libros. O que non coñezo é a súa calidade materna. Ninguén nos prepara para unhas relacións tóxicas entre pais e fillos, nin para o que todo eso conleva. Faise duro tan só lendo. Foi duro tamén escribir esta historia.
Sí, foi duro, porque realmente cando estás asumindo que vas contar dúas maternidades, sobre todo cando estás sendo nai, estás vendo como se pode desenvolver a vida das túas crianzas con respecto a ti, sempre prevés que van ser moitísimos anos por diante de boa relación, non? Pero non podes saber o que vai vir. E cando faz ese desdobramento, que é o que fixen eu, esa nai terrible para a sociedade, porque abandona a súa filla, e esa outra nai que non quere repetir ese tipo de maternidade, senón que quere voltar á maternidade estándar, de felicidade, de instinto maternal e todo isto, cando tes ese desdobramento, sufres nos dous, porque non te atopas 100% en ningún deles, e ves todo ese residuo de dor que hai no exercicio de ser nai, que non deixa de ser un exercicio de aprendizaxe, de repetición e de busca.
O amor para min consiste nesas cousas que acontecen en paralelo. Mentre eu camiñaba pola vía do castigo, o meu pai redimíame no salón, comando atento a non gravar os anuncios. Son as pequenas cousas as que marcan a diferencia e o pouso ese que deixan en un.
Pois eu son moi de fixarme nas pequenas cousas. Esa anécdota, precisamente, unha anécdota
encantoume
propia. Eso pasou, deu-me unha visión de que tamén os homes teñen unhas alteridades, non? Como pais, non hai tampouco un pai estándar, hai esas novas masculinidades que eu podo dicir que meu pai pois recreou unha delas, viviu unha delas. Para min representa ese outro tipo de pai, non
o poli bueno, non?
O que poli bueno,
era o poli, sí. Poli bueno.
Sí. Que agora mesmo, pois 40 anos máis tarde, probablemente sexa como unha novidade, pero el sempre se comportou así. Entón tamén hai espazo para ese pai que marca, eses pais que marcan a diferenza, non?
Eu quería ser esta nai que son, esta nai que non tiven e quero todo: ser amiga, a compañeira, a rival, o marco da porta no que se mida o seu crecemento. As nais como inimigas, como contrincantes. Teimas que pode durar toda unha vida?
É durísimo, pero creo que sí. Creo que cortar o cordón umbilical é un dos exercicios máis duros, porque cando fai a nai, pois é biolóxico, non? É algo que toca facer, desprenderte da túa criatura, pero cando fai a criatura e se desprende da nai, é porque hai algo da niño, algo tóxico, iso é moi pouco perdonable, creo, non? Coñezo algunha desas relacións e perduran no tempo, sí.
Sentíame tan rechea como un pavo cebado para a noite de Nadal, ridículamente oculta baixo quilos de graxa, cansazo, hormonas, líquidos, gas, unha central nuclear, un mecanismo termodinámico que estouparía en calquera momento e xa nunca deixaría de sentir o desastre. Pensas que desfacer o mito da maternidade, que isto tamén xa entronca un pouco co tema que falábamos ao principio, aforra males maiores e por iso se fai necesario que falemos abertamente deste tema, tamén dende as historias de ficción?
Para mí pareceme super necesario. Aparte de que debemos normalizar todas as condutas do ser humano, non fai falla só que falemos de crimes e de amor para facer novela. Hai moitísimos máis temas, todos os temas que nos fan persoas deberían estar normalizados na literatura. E a maternidade, polo menos no noso sistema literario, está pouco, moi pouco tratada. E as maternidades, esas diversencias que hai desde o estándar e dende o obrigado, pois aínda están menos tocadas. Canto máis normalicemos a non maternidade ou as maternidades non consentidas ou todas esas alteridades, pois máis apoios daremos a esas mulleres que se sinten nese proceso. Por exemplo, como nai, cheguei a un libro que é de Orna Donaz, de, bueno, ahora non lembro o título, pero fala das maternidades non queridas, e para min foi un punto de apoio moi importante para tratar certos temas, ou a depresión postparto, ou non sei, un montón de estados emocionais que non son o da alegría, felicidade e completitude que nos prometen. Pois creo que é preciso sacalos e normalizalos para evitar males maiores, tío, dixetes. Porque indo pola vía do engano, pois podes chegar a lugares desastrosos e tóxicos.
Eu recordo nos cursos de preparación ao parto que estábamos todas e lle preguntábamos á comadrona por o momento do parto, non? Ela sempre nos decía: non vos preocupedes por eso, que se vai a ser o máis pequeno de todos os vosos males. Non, por o medo físico, pero logo todo o que che ven despois, se non tes un pouco de madurez, pode ser un mazazo.
Sí, que,
gordo.
Case todos os libros que nos educan como futuras nais e como futuros pais rematan nese momento.
Claro.
Despois ocúpanse
do momento feliz.
Sí, do momento feliz, que é feliz ou non o é. Entón, igual que hai infindas fórmulas para escribir sobre o amor, debería habelas tamén para escribir e para pensar e repensar e reconstruir as maternidades e as paternidades.
Daste conta de que hai centos de invencións catalogadas para xente zurda, pero que en ningunha tenda de xoguetes hai unha sección de fillos e fillas únicas. Agora temos máis tino e pensamos en se as crianzas xogarán soas ou acompañadas, e podemos pensar e escoller sen consecuencias. A pequena traxedia que supón para unha persoa non ter irmáns, máis se cabe cando somos pequenos. Quizabes isto sexa xa o primeiro sinal de diferenza, non?
Ademais de que cada vez hai máis fillos e fillas únicos, porque nos plantamos aí, tamén hai menos tempo por parte de pais e nais para dedicarlle aos fillos. Entón son fillos moi sós, crianzas moi soas, e que se teñen un xogo de mesa ou un xogo de raquetas ou calquera xogo, pois non o van poder compartir con ninguén. E sí que hai moitísimas tendas adicadas a gadgets varios para frikis e demais, pero non se preocupan por deseñar xogos para crianzas que non xogan con ninguén. Por iso están tan pendentes da tablet e de certas tecnoloxías, porque non precisan de máis ninguén. Eu teño sorte que me viñeron as miñas en pack, entón sempre van ter que repartir.
E filla única?
No, eu teño un irmán, pero bueno, durante un tempo fun filla única, que dei coas dúas raquetas cada unha en unha man. Entón, tamén pasei por aí.
Eu un paticei moito porque son filla única.
Fagamos un mundo novo, xuntas, no que a forza desa palabra conteña a memoria de todas nós. E Emma Pedreira recolleu das mulleres que antes habitaban os silencios todos. É tempo agora de abrir páxinas e escoitar as súas voces. Escribeu así deste xeito Eli Ríos no prólogo de As Fauces Feroces, o libro que hoxe comentamos no Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Esther, Tati, Andrés, Emma, moitas grazas.
Moitas grazas a vos. A todos.